Ватыканскі сакрэтны архіў падрыхтаваў да друку факсімільнае выданне булы папы Яна 23-га «Humane Salutis» – «Збаўленне чалавецтва», дакумента, якім у 1961 годзе было абвешчана скліканне другога Ватыканскага сабора. Увага да каштоўнасці дадзенага дакумента абумоўлена святкаваннем 50-годзя адкрыцця сабора і абвяшчэнне курса на новую евангелізацыю. Яго выданне суправаджала даследаванне, у ходзе якога група экспертаў пазнаёмілася з чарнавымі варыянтамі тэкста. Паводле даследчыкаў, яны здолелі ўвайсці ў закулісе булы і паназіраць за рознымі этапамі яе напісання, ўзрастання, зменаў, адаптацыі і, нарэшце, з'яўлення фінальнага тэкста. Гэта праца дазволіла больш глыбока прааналізаваць інтэнцыі аўтараў дакумента і асабіста папы Яна 23-га ў адносінах да другога Ватыканскага сабора. Паводле галоўнага архіварыуса і бібліятэкара Святога Рымскага касцёла, арцыбіскупа Жана Луі Бруге, була разам з іншымі дакументамі папы Яна 23-га можа паказаць сапраўдны душпастырскі клопат і вялікую душу пантыфіка, які жадаў пашырыць багацце хрысціянскага паслання, амаль новую евангелізацыю, аж да самых утоеных куткоў сумленняў і розумаў сучасных людзей.